Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Petak, 16. septembar, kroz vesti dana. Specijalni sud za zločine OVK biće spreman u prvoj polovini sledeće godine, saopšteno u Hagu. Srbija ove godine izdala 7 dozvola za izvoz oružja u Saudijsku Arabiju, potvrđeno za naš radio u Ministarstvu trgovine. Ne može Srbija da bude odbrana Evrope od migranata, poručuje Vučić. Odlazak u Rusiju ranije planiran, referendum gotova stvar, izjavio Dodik. Samit u Bratislavi o budućnosti Evropske unije bez Britanije. Sirija, napad na grad koji drži Islamska država, stradali civili i deca. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. A u nastavku emisije poslušajte i ove priče. O mogućnosti da se i Srbija povede primjerima suseda poput Mađarske i pokuša da ponovo zatvori svoje granice, razgovarali smo u parku kod autobuske stanice sa Hasanom iz Afganistana i Muhamedom iz Sirije.
To bi bilo loše za ljude, ali dobro za krijumčare. Oni zahtevaju više novca.
Mislim da bi bilo jako loše da Srbija zatvori granicu, ali to neće sprečiti Sirijce da dolaze u Evropu.
Odgovaramo i na pitanje da li Dodik, ali i Putin stavljaju prst u oko regionu i zapadu susretom u Moskvi samo 3 dana pred referendum. Za Miloša Šolaju, direktora Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, u to nema nikakve sumnje.
Ne vjerujem da bi se Vladimir Putin baš obraćao Republici Srpskoj povodom lokalnih izbora. Činjenica je da referendum izazvao dosta kontroverzije. Ovo je sasvim jasna poruka da treba da se nastavi s tim i da je tu u stvari nastojanje da se ojača uticaj Rusije u regionu Balkana.
To je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Hagu je predstavljena strategija rada Specijalnog suda za ratne zločine. Imenovana sekretarica specijalizovanih veća Fidel Medonlon opisala je postupak rada i rekrutacije sudija. Prema njenim rečima očekuje se da će se prvi postupci pokrenuti početkom iduće godine. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu bavit će se istragom zločina koje su pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima, javlja Amrazej Neli.
Sekretarica specijalizovani veća Fidel Medonlon i specijalizovani tužioc David Schwendiman pojasnili su u Hagu da Specijalni sud za ratne zločine nije klasični međunarodni sud, već posebno veća Kosovskog suda i da će sve biti u okviru kosovskih zakona. Schwendiman je naglasio da niko ko govori u javnosti i spominje moguće informacije tužiteljstva ne govori istinu, već je istina samo ono što će on u buduće odgovoriti i što će biti deo optužnice koja će se objaviti u dogledno vreme. Neću govoriti o tome ko je ili nije na listi optuženi. Ono što hoću da kažem jeste da ću raditi svoj posao na koga ko zakon predviđa, a vi ćete više saznati o tome kada se optužnice objave, kazuje Schwendiman. Fidel Medonlon, sekretar specijalizovani veća, opisala je strukturu ove nove ustanove, značajan napredak koji je napravljen u postavljanju specijalizovani veća kao i predstojeće ključne etape. Kako je saopšteno, nezavisna komisija je u skladu sa odredbama zakona koje je usvojila Skupština Kosova počela da sprovodi postupak izbora za mesta predsjednika specijalizovani veća i za listu međunarodni sudija. Drugi bitan proces odnosi se na angažovanje osoblja veća i tužilaštva, odnosno popunjavanje radnih mesta za koja mogu da se prijave građani država članica Evropske unije i trećih zemalja kontributora. Prema rečima Donlonove, očekuje se da će prvi postupci biti pokrenuti početkom predstojeće godine, s obzirom da Holandija tek treba da ratifikuje sporazum o državi domaćinu, koji da se izvrši izbor sudija i grupe koje će odrediti pravila postupka. To potom treba da potvrdi Ustavni sud Kosova.
That in the first half of next year.
Naš cilj je da u prvoj polovini sledeće godine veća budu mogućnosti da pokrenu sudske aktivnosti. Ona je dodala da će se u ovom sudu nalaziti jedinica za zaštitu svedoka, za pomoć žrtvama, pritvor i jedinica za prevod. Specijalizovana veća bavit će se predmetima iz izveštaja Dika Martija, koji je sada izveštaj Saveta Evrope. Ograničen je za zločine od 1998. do kraja 2000. godine. Sud će se baviti istragom zločina koji su navodno počinili pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim rivalima. Formiranje suda u Hagu i pored Haškog suda i misije Euleksa na Kosovu koja ima ovlašćenja za ovakve slučajeve, nadležni u Hagu su obrazložili činjenicom za boljom zaštitom svedoka i time da se radi o specifičnoj i osetljivoj istrazi. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović rekao je da priznavanjem Kosova niko u Crnoj Gori nije imao loše namere prema Srbiji. Nemojte zbog neke bitke koja je ranije izgubljena da orobljavate ono što su realne razvojne šanse sadašnje i buduće Srbije, rekao je Đukanović. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je u intervjuu Tanjugu da ne zna šta će tačno stajati u predstojećem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, ali je istakao da od eksperata komisije i zemalja članica generalno čuje da Srbija dobro radi i napreduje prema Evropskoj uniji.
I think we will all get good new impressions.
Verujem da ćemo svi steći dobre utiske o koracima koje novoizabrana vlada Srbije namerava da preduzme na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. I naravno, svaki put kada dođem u Srbiju, dobijem nove ideje i predloge koje ću ugraditi u izveštaj koji ću, kao i uvek, predstaviti početkom sledeće godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi nastavak naše priče o izvozu oružja preko Srbije u Saudijsku Arabiju, koje prema nekim istraživanjima završava na ratištima u Siriji i Jemenu. U Ministarstvu trgovine za Radio Slobodna Evropa je potvrđena da su ove godine izdali ukupno 7 dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme u Saudi Arabiju. Krajnji korisnik je kod svih dozvola bilo Ministarstvo odbrane te zemlje u koju je izvoz dozvoljen.
Kod svih 7 dozvola koje je izdalo Ministarstvo trgovine, kupac se, kako se navodi u odgovoru, razlikovao od krajnjeg korisnika, odnosno 2 izvoza su odobrena preko kupaca iz Republike Kipar, a 5 preko kupaca iz Republike Bugarske. To znači, kako pojašnjava Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, da su firme sa Kipra, odnosno iz Bugarske, nabavljale oružje i vojnu opremu za potrebe Ministarstva odbrane Saudijske Arabije, a Ministarstvo trgovine Srbije izdalo je dozvole da izvoz ide preko Srbije.
Znači oni potvrđuju izvoz u Saudijsku Arabiju, ali za potrebe Ministarstva odbrane Saudijske Arabije. Mislim što ne iznenađuje, pošto očigledno ukoliko se onda dalje to reeksportuje, da to ide opet pod okriljem same države Saudijske Arabije. Znači sada je zvanično nabavila Saudijska Arabija od Srbije i to je to, a nezvanično to već ne znam.
Podsjećamo, prema istraživanju Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije, više desetina kargo letova iz Srbije, Bugarske i drugih istočnoevropskih zemalja prevezlo je u proteklih godinu dana hiljade tona oružja i municije u Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jordan, koje je završilo na ratištima u Siriji i Jemenu. Kako smo saznali, jedan od transportnih aviona Iljušin prevezao je 8. septembra sa niškog aerodroma oružje ili vojnu opremu do Šarure, grada na granici Saudijske Arabije i Jemena. Katarina Đokić navodi da ukoliko se gleda broj dozvola koje je Srbija izdala za izvoz oružja u Saudijsku Arabiju, postoji povećanje u odnosu na 2014. godinu, kada su prema izveštaju ministarstva izdate 2 dozvole. Ono što ne znamo je, kako dodaje, vrednost oružja. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Evropska unija mora da reši problem migrantske krize na svojim granicama u Bugarskoj i Grčkoj, jer iako ćemo prihvatiti svoj deo odgovornosti i nastaviti da budemo solidarni, moraćemo u jednom trenutku da donesemo odluku, poručio premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Biće taj veliki sastanak u Beču, očekuju se promene u Bratislavi, očekuju se promene. Kako će to da ide, ja to ne znam. Vi vidite, tu imamo problem, tu više nema dece i roditelja, tu više nema sirijskih izbeglica koje dolaze iz Alepa, Damaska, Homsa, drugih sirijskih gradova. A nama 85% ljudi iz Afganistana dolazi. Oni koji nisu iz Afganistana, oni su iz Pakistana, Maroka i nekih drugih zemalja u kojima nema rata. To su ekonomski migranti.
Ukoliko predlog ministra nadležnog za izbegličku krizu Aleksandra Vulina naiđe na odobravanje premijera Vučića, granice Srbije bi mogle da zaliče na one sa Mađarskom. Aktivisti koji prate migracije, međutim, ne veruju da bi se na taj način postigao očekivani efekat, ali su uvereni da bi krijumčari to iskoristili za veću zaradu. Od toga strahuju i izbeglice sa kojima je razgovarao naš Ognjen Zorić.
To bi bilo loše za ljude, ali dobro za krijumčare.
Kaže nam Hasan iz Afganistana, koga smo upoznali u parku kod beogradske autobuske stanice, a nakon što smo mu rekli da postoji mogućnost da se i Srbija povede primjerom susednih zemalja i ojača svoje granice.
Što je granica jača, oni zahtevaju više novca. Traže nove načine i samim tim više novca. Ranije, kada je bilo lakše preći mađarsku granicu, tražili su oko 100 do 400 evra. Sada je od 150 do 2000 evra.
Naši sagovornici sada strahuju da bi ljude koji prelaze isti put, a među kojima ima i njihovih prijatelja i rođaka, slično moglo da dočeka već na granici Srbije. To nam je rekao Muhamed Latroš, izbeglica iz Damaska, prestonice Sirije.
I think it's bad for the...
Mislim da bi bilo jako loše da Srbija zatvori granicu, ali to neće sprečiti Sirijce da dolaze u Evropu. Vi znate kakva je situacija u Siriji i šta se tamo događa. Mi smo Sirijci, mi smo pobegli od rata.
Eventualno uvođenje oštrijih mera na granicama Srbije najavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, u čijem su migranti resoru. Kakve su mere tačno u pitanju, nije precizirao, već je naveo mogućnost postavljanja određenih prepreka. Aktivisti koji su u svakodnevnom kontaktu sa izbeglicama kažu međutim da teško da će se postići efekti na koje vlasti Srbije računaju.
Efekti na terenu pretpostavljam da će biti jako mali.
Kaže nam Radoš Đurić, direktor organizacije Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Imajući u vidu da Srbija, kako stvari stoje, vrlo teško može celu granicu sa Bugarskom, Makedonijom, Crnom Gorom da ogradi. S druge strane, delimično, ako se predlažu te barijere, one se lako, delimično postavljanje tih barijere nema efekta na nepristupačnom terenu, tako da lako krijumčari i trgovci ljudima mogu da te barijere zaobiđu.
A upravo su krijumčari ti koji bi imali najveću korist, dodaje Tijana Sijarić iz organizacije Infopark.
Prosto svako zatvaranje i ojačavanje granice samo povećava mogućnosti pojave više krijumčara kojih sada ima već previše.
Najava ministra Vulina o ojačavanju granice prilično iznenađuje, ako se ima u vidu da je premijer Srbije Aleksandar Vučić u julu rekao da je Srbija jedna od retkih zemalja koja nikada nije pokušala da podiže ograde, te više puta ponovio da Srbija to neće ni činiti. Radoš Đurić kaže da se razlozi za eventualnu promjenu politike ne mogu precizno reći, ali da se mogu potražiti u politici država okruženja prema migrantima.
Pretpostavljam da je opšte raspoloženje u regionu gdje Srbija ostaje izolovana onda sa takvom politikom u odnosu na ostale zemlje koje su susedi i u odnosu na, kažem, okolnosti koje ne idu na ruku izbjeglicama.
Podsjetimo da je izjava ministra Vulina došla samo dan nakon sastanka premijera Srbije sa kolegama iz Mađarske i Bugarske, država koje imaju veoma restriktivnu politiku prema izbjeglicama. A dok se čeka da se premijer vrati iz Francuske i da mu nadležni ministar predloži uvođenje novih mera, naši sagovornici, izbjeglice koje smo upoznali u Beogradu, traže način da napuste Srbiju. Do tada njihov dom su beogradske ulice. Muhamed Latroš iz Sirije pita.
Šta smo mi skrivili da nam se ovo dešava? Da spavamo na ulici i po parkovima? Gde su ljudska prava?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Lideri zemalja Evropske unije okupit će se u Bratislavi na neformalnom, ali izuzetno značajnom samitu na kojem će se najviše razgovarati o budućnosti Evropske unije bez Ujedinjenog Kraljevstva. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je lidere Evropske unije da iznesu realističan plan za Evropu koji odražava zabrinutost, nade i želje tog bloka. Merkel je to poručila uoči sastanka sa francuskim predsjednikom François Hollandeom juče u Parizu, istakavši da bi bezbednost i prosperitet trebalo da zauzmu centralno mesto na samitu u slovačkoj prestonici. Ona je naglasila da trenutni talas džihadističkog nasilja i masovni priliv migranata iziskuju zajednički evropski pristup. Sirijska observatorija za ljudska prava tvrdi da je u vazdušnim napadima na grad na istoku Sirije, koji je pod kontrolom Islamske države, ubijeno 23 civila, uključujući 9 dece. France Press prenosi da u observatoriji kažu da ne znaju da li su napade na Al-Majadin izveli ratni avioni sirijskih vlasti ili Rusije. Sirijska vojska je počela povlačenje trupa i vozila sa puta Castello prema Alepu, javila je ruska agencija RIA Novosti, ali portparol Pentagona Peter Cook je rekao da nema obaveštajnih podataka koji bi ukazali da je sirijska vojska počela da se povlači sa tog puta. 5 policajaca je povređeno u Parizu tokom sukoba s demonstrantima koji su ponovo protestovali protiv reformi francuskih vlasti. Jedan policajac je pogođen molotovljevim koktelom, a fotografije plamena šokirale su javnost. Dok su hiljade ljudi mirno protestovali glavnim gradom Francuske, jedan deo se sukobio s dobro opremljenom francuskom policijom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu bit će spreman u prvoj polovini sljedeće godine, saopšteno u Hagu. Srbija ove godine izdala 7 dozvola za izvoz oružja u Saudijsku Arabiju, potvrđeno za naš radio u Ministarstvu trgovine. Ne može Srbija da bude odbrana Evrope od migranata, poručio Vučić. Odlazak u Rusiju ranije planiran, referendum gotova stvar, rekao Dodik. Samit u Bratislavi o budućnosti Evropske unije bez Velike Britanije. Sirija, napad na grad koji drži Islamska država, stradali civili i deca. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Uoči Parade ponosa, grupa nacionalističkih organizacija najavila je svoj skup. Među njima je Nacionalni srpski stroj, među čijim ciljevima su sprečavanje najezde migranata i ideologija krvi i tla. Mirko Gajinović iz ove organizacije smatra da ti ciljevi nemaju dodira s fašizmom.
Da li je Viktor Orban fašista? Ne bih rekao. Ne čini nekoga fašistom to što je protiv imigranata. Ideologija krvi i tla uopšte nije sporna tačka, koriste mnoge političke partije u Evropi i kroz vekove unazad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvan je u Rusiju, gdje bi trebalo se sastane s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Reč je o sastanku u okviru redovnih konsultacija, mada analitičari iz toga iščitavaju razgovor i podršku održavanju referenduma o Danu Republike Srpske. Podrška dolazi svega 3 dana pre referenduma i neposredno pred lokalne izbore. Oni veruju da ta podrška neće biti jeftina. Dženana Halimović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na redovne će konsultacije u Rusiju i to na poziv predsjednika te zemlje Vladimira Putina. Teme su razne, pojasnili su iz predstavništva tog entiteta u Moskvi. Međutim, ono što je, kako vjeruje javnost, fokus konsultacija, to je referendum o Danu Republike Srpske koji će se održati 25. septembra, 3 dana nakon posjete Kremlju. Za Dodika to su špekulacije, jer je navodno susret ranije isplaniran.
Mi imamo kontinuitet razgovora sa rukovodstvom Rusije. Razgovarat ćemo o svim otvorenim pitanjima, jeste važan trenutak, ali sigurno ne toliko značajan kao što su špekulacije da je to vezano samo za referendum. Referendum je gotova stvar, on će se održati 25.
Međutim, analitičare je teško razuvjeriti da je u predizborno vrijeme, a neposredno pred događaj koji prijeti da ozbiljno potrese Bosnu i Hercegovinu, potpora Rusije referendumu tek stvar špekulacija. Odlazak na konsultacije u Rusiju prema mišljenju Miloša Šulaje, direktora Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, znači i priliku da Rusija učvrsti svoj položaj na ovom prostoru. Za njega nema dileme da je glavna tema referendum.
Ne vjerujem da bi se Vladimir Putin baš obraćao Republici Srpskoj povodom lokalnih izbora. Činjenica je da referendum izazvao dosta kontroverzi i da ima jako mnogo otpora referendumu, naročito od onog dijela međunarodne zajednice koja predstavlja Zapad. Prema tome, ovo je sasvim jasna poruka da u tom smislu treba da se nastavi s tim i da je to u stvari nastojanje da se ojača uticaj Rusije u regionu Balkana, dakle pa i nešto šire. Interesi Rusije u regionu su veliki, posebno i u Bosni i Hercegovini gdje kroz Republiku Srpsku utiče i na investicije i na druge kontakte.
Dodik je, podsjetimo, u Rusiju išao i prije 2 godine i opet pred izbore. Tada je pokušavao obezbijediti 250 miliona eura kreditnih sredstava jer je ranija tranša MMF-a bila blokirana. Traženje potpore Rusije, smatra politička i ekonomska analitičarka Svetlana Cenić, već je viđen scenario, ali podsjeća i da je ruska podrška do sada Republiku Srpsku koštala i previše.
Što se sad dešava takozvanoj uspješnoj privatizaciji, gdje se odjednom svake godine se pokažu akumulisani dug, pa nisu plaćene obaveze, pa onda poreska uprava ima potpuno drugačiji tretman prema njima, iako ukinuto je to oslobađanje, plaćanje poreza za reinvestiranje, kod podobnih može sve i onda inspekcija ovdje je za jabuke i sad ja samo ostavljam taj upitnik da li će to značiti brisanje nekih obaveza nekome, davanje nekog resursa nekome kao što je trebalo za onaj veliki, uslovno rečeno, ruski kredit da garancija bude kompletna elektroprivreda Republike Srpske. Ja ne osuđujem rusku stranu ni najmanje, to je država koja ganja svoje interese. Osuđujem strašno nas koji to ne radimo, nego bi zarad ličnog interesa prodali čitavu državu, sve njene resurse.
Ruske investicije mahom u Republici Srpskoj, iako su u jednom trenutku bile i najveće i najznačajnije, veoma su se brzo pretvorile u katastrofalan potez. Jedan od takvih primjera je rafinerija Brod. Prodata je Neftegaz Inkoru, koji je i nju, ali i kompanije vezane uz njen rad, ubrzo nakon privatizacije uvukla u dugove teške 100 miliona eura, iako su imali sve povlastice vlade Republike Srpske. Ubrzo su počeli s prodajom imovine i zapadanjem u dubiozu, dok su njihove firme majke poslovale i više nego uspješno. I dok je posljednji susret u Rusiji prošao prema ocjeni opozicije, ali i javnosti u Republici Srpskoj kao lakrdija, gdje su Dodik i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović tek poslije nekoliko dana nakratko uspjeli da se vide s Putinom bez konkretnih rezultata, ovaj bi se mogao dogoditi s jasnim ciljem i interesom, prvenstveno Rusije. Međutim, u ambasadi te zemlje u Bosni i Hercegovini nisu nam mogli ni potvrditi, ali ni demantovati da je poziv ovaj put zaista i upućen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vraćamo se u Srbiju. Sam premijera Srbije Aleksandar Vučić je o formiranju Carinske unije svih balkanskih država koje izneo u intervju za France Press ostaće samo san, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ekonomista Jože Metzinger.
Ostaje san, jer treba znati da su i Hrvatska i Slovenija članice EU, moraju poštovati njihova pravila i znači širenje, stvaranje neke Carinske unije, za to bi trebalo biti dozvolu iz Brusela, ne? Treba uzeti u obzir velike razlike koje postoje unutar Europe, pa pravila koje na neki način odgovaraju Njemačkoj, ta pravila su štetna za neke druge zemlje unutar Europske unije.
Ono što je jasno jeste da zbog ispresecenosti Balkana tolikim granicama zaista ekonomija trpi. Ne bi li u tom smislu trebalo gledati na ovu Vučićevu
ideju
kao na nešto što bi trebalo u celom regionu da se obgrli?
Da, ja se slažem, ali samim tim ja čak mislim da carine nisu toliko velika prepreka, carine su niske, nisu carine ono što je nekad bilo, 30% i tako dalje, da sad su puno niže, ali postoje drugi način ograničavanja i te na neki način bi valjalo otpraviti. Razne dozvole, tehničke norme i tako dalje, ne, koje ipak utiču na trgovinske tokove. Još nešto treba uzeti u obzir. Sva su tržišta puna. Sada ideja da ti dolaziš, da ako se poveća tržište, da je to odjednom ima puno prostora, ta ideja uopšte ne važi, jer ipak se sve svodi na količinu tražnje koje postoji, a ne na ponudu. I sad, ako bi uzmemo stvorili Carinsku uniju unutar, to je automatski onda dio Europske carinske unije.
Kaže ekonomista Jože Menciger u razgovoru s Milošem Teodorovićem.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uoči parade ponosa, koja bi trebalo da se održi 18. septembra, grupa desničarskih udruženja najavila je odgovor u formi šetnje i litije. U organizaciju su se uključila i ruska udruženja desne orijentacije, Velika Srbija, anti-imigrantska politika, Savez Rusijom ilustracija, EUNIJATA. Neki su od ciljeva ultradesničarske organizacije Nacionalni srpski front, koja je za početak oktobra najavila javni skup u centru grada. Ova grupa, koja se u medijima povezuje s neformalnim vođom neonacista Goranom Davidovićem Firerom, potvrdila nam je da stoji iza poziva na takozvani Srpski marš 2016. na kojem će tražiti hitan prekid evropskih integracija. Dok policija tvrdi da još nije stigao zahtev za taj javni skup, u jevrejskoj zajednici ne kriju zabrinutost zbog moguće šetnje ekstremista i nadaju se da će nadležne institucije reagovati, zabeležio Dušan Kovačević.
Imena im se donekle razlikuju, ali ih ista osoba povezuje. Goran Davidović, zvani Führer, vođa zabranjene neonacističke grupe Nacionalni stroj, sada se u javnosti vodi kao ideolog Nacionalnog srpskog fronta. Na sajtu ove organizacije mogu se pročitati tekstovi koje je pisao Davidović, kome se trenutno sudi zbog napada na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu 2007. godine.
To je način da se mi na neki način mi njemu odužimo, pošto nas je on spojio sa drugim organizacijama iz inostranstva. Što se tiče njega, mi smo samo ovako u kontaktu preko Vibera.
Kaže Marko Gajinović iz Nacionalnog srpskog fronta i negira da je Davidović ideolog ove organizacije. Za razliku od Davidovićevog nacionalnog stroja, Nacionalni srpski front je od marta ove godine registrovana organizacija. Među ciljevima koje propagira ova grupa su sprečavanje najezde ilegalnih migranata i ideologija krvi i tla. Marko Gajinović u tome ne vidi ništa sporno.
Da li je Viktor Orban fašista? Ne bih rekao. Ne čini nekoga fašistom to što je protiv imigranata. Ideologija krvi i tla uopšte nije sporna tačka, koriste mnoge političke partije u Evropi i kroz vekove unazad. Mi se smatramo da treba da ujedinimo sve srpske zemlje. Ne vidim zašto bi to bilo, ne znam, fašistički.
Nacionalni srpski front nastao je spajanjem neonacističkih i ultradesničarskih grupa poput Srpske akcije i Nacionalnog stroja, a neki od njihovih članova učestvovali su u sukobima u Ukrajini i napadima na antifašiste, kao i na učesnike studentskih protesta i migrante u Beogradu, kaže Matija Medenica, aktivista levičarske organizacije Marks 21, koga su nekoliko puta napadali neonacisti. Ti ljudi su nedavno upali u društveni centar Oktobar, jedno od retkih oaza antifašizma u Beogradu, podsjeća Medenica.
Njih nekoliko je upalo sa motkama i u trenutku kojem je bilo samo par ljudi u prostoru i krenuli da ruše prostor i tako dalje, završili su na sudu na kraju. Oni apsolutno ne kriju ni na tetovažama koje nose na svojim telima, ni po stvarima koje govore, propagiraju. To su neonacističke organizacije koje su skupile u jednu krovnu neonacističku organizaciju NSS.
Ta organizacija sada najavljuje da će 1. oktobra marširati ulicama Beograda. Za Rubena Fuksa, predsjednika Saveza jevrejskih opština Srbije, ovo je razlog za zabrinutost.
Naravno da zabrinjava i naravno da bi po službenoj dužnosti morali da reaguju nadležno. Jer ta desnica krajnja uvek ima i antijevrejske stavove, antisemitske stavove.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da do sada nisu dobili nikakav zahtev za održavanje skupa 1. oktobra. U međuvremenu takozvani Srpski narodni pokret Zbor, koji se imenom i ideologijom oslanja na pokret, čiji je vođa bio kvisling Dimitrije Ljotić, najavila je za kraj septembra tribinu na kojoj će učestvovati potpredsednik ultradesničarske nacionaldemokratske partije Nemačke, NDP. Iako se u pozivu na društvenim mrežama kao mesto skupa navode prostorije Udruženja ratnih i mirnodopskih invalida Srbije, u ovom udruženju kažu da skupa neće biti.
Oni su se interesovali kod upravnice, prema njenim rečima, da im omogući da održe tribinu u zgradi Doma ratnih vojnih invalida. Što ona nije prihvatila ili odobrila, zašto nije prihvatila?
Kaže Vladimir Lakićević, stručni saradnik Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije. Poput Nacionalnog srpskog fronta, koji se oslanja na simbole koji su bili u upotrebi između ostalog i u vreme kvislinške vlade Milana Nedića, SMP Zbor bez zazora koristi grb Ljotićevog pokreta. Pod ovim znamenjima fašističke kvislinške formacije su tokom Drugog svetskog rata sa nemačkim okupatorom počinile brojne zločine, podsjeća istoričar Milan Radanović.
Najpoznatiji primer je hapšenje. Učestvovanje u hapšenju stanovnika Kragujevca zajedno sa nemačkim okupatorom, predaju tih uhapšenika okupatoru, nakon čega su uhapšenici streljani. U Kragujevcu i u okolna tri sela streljano je preko 2800 ljudi u dva dana.
Podsjetimo, Goran Davidović Firer i njegove pristalice su 2008. godine planirali da održe marš u Beogradu, nakon čega je policija pod pritiskom antifašista i dela javnosti zabranila to okupljanje. Umesto crnokošuljaša, Beogradom su prošetali građani sa transparentom "Neće proći". 8 godina kasnije, ovdašnji antifašisti imaju istu poruku. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu biće spreman u prvoj polovini sljedeće godine, saopšteno u Hagu. Srbija ove godine izdala 7 dozvola za izvoz oružja u Saudijsku Arabiju, potvrđeno za naš radio u Ministarstvu trgovine. Odlazak u Rusiju ranije planiran, referendum gotova, stvar izjavio Dodik. Samit u Bratislavi o budućnosti Evropske unije bez Velike Britanije. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.